В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Куаклар әкрен генә селкенде. Акбүре кеше диде. Кеше баласы кара әле. Алар каршында кара тәнле шәрә бала басып тора иде. Ул йөрергә өйрәнгән генә бала ата бүренең күзләренә карады һәм көлде. Кеше баласы шундый буламы ни дип сорады ана бүре. Күргәнем юк иде. Ул баланы бүре балалары янына илтте. Нинди кешкенә, ә үзе нинди кыю. Ой, ул да бүреләр белән бергә имә. Тагын кайчан кеше баласының бүреләр белән яшәгәне бар. Мин аңа Маугли дип исем кушам. Кинет мәгарәдә ай яктысы сүнде. Бу Шерхан зур башы белән тишекне томалады. Шерхан гали җәнәпларын күрү безгә дә насыйп икән, диде ата бүре. Әмма аның күзләре усал ялтырадылар. Шерханга кем кирәк? Табышым кирәк. Монда кеше баласы керде, диде Шерхан. Аның әти-әнисе качты, бирегез аны миңа. Бүреләр ирекле халык, диде ата бүре. Алар туплан башлыгын гына тыңлый. Кеше ашаучыны бар дип тә белмиләр. Кеше баласы безнеке. Теләсәк, без аны үзебез үтерербез. Теләсәк, теләсәк. Минем анда ни эшем бар? Табышымны күпме көтәргә тиеш мин, ә? Моны мин, Шерхан, әйтәм. Ә мин Ракша, җавап бирәм, диде ана бүре. Кеше баласы минеке, һәм ул миндә кала. Килер шундый вакыт, бу бала синең үз башыңа җитәр. Ышкын моннан джунгли өрәге. Юлбарыс ана бүрегә каршы бармады. Ул белә иде. Ана бүре азакка кадәр сугышачак. Ул мәгарәдән чыкты һәм улады. Эт оясында көчле. Карарбыз, кеше баласы асыраганга туплам нәрсә әйтер. Ана бүре балалар янына ятты. Шунда ата бүре кырыс тавыш белән: Шерхан хаклы. Баланы тупламга күрсәтергә кирәк. Син аны үзеңдә калдырырга булдыңмы инде? Әйе, калдырам. Кара, ул бер дә курыкмый, балаларым белән уйный. Бала, менә күрерсең, үскәч син Шерханга үзең һөҗүм итәрсең. Ә туплам нәрсә әйтер? Джунгли канунларында булай дигән. Гаилә корган һәр бүре тупламнан китә ала. Ләкин ул үскән балаларын туплам киңәшмәсенә күрсәтергә тиеш. Моның өчен һәр айны җыелыш була. Аннары бүре балалары теләсә кайда йөри алалар. Әмма беренче баланны үтергәнчегә кадәр генә. Аларга бер бүренең дә кагылырга хакы юк. Бу канунны бозган кеше үлем җәзасына хөкем ителә. Ана бүре балаларының бераз үскәнен көтте һәм бер төнне җыелышка китте. Бүреләр Мауглига бик сәер карадылар. Шул вакыт тагын Шерханның тавышы ишетелде. Ул бала минеке, миңа бирегез аны. Ирекле халыкка кеше баласы нигә кирәк? Бүреләр арасында иң хөрмәтлесе Акела иде. Ул кемнәр бу бала яклы дип сорады. Ирекле халык арасыннан кем сүз әйтергә тели? Җавап ишетелмәде. Туплам киңәшмәсенә бүреләрдән башка бер генә җәнлек керә. Бу Балу исемле аю. Ул бары тик шикләвек, бал һәм тамырлар гына ашый. Шуңа аңа теләсә кайда йөрергә рөхсәт ителә. Кеше баласы булса соң, диде ул. Мин аның яклы. Без аны калдырыйк. Мин баланы үзем укытырмын. Безгә тагын кемнеңдер сүзе кирәк, диде Акела. Туплам канунлары буенча ике кеше якларга тиеш. Балу безнең балаларның укытучысы, һәм ул сүзен әйтте. Тагын кем телим? Шул вакыт буйвол кебек кыю, табаки кебек хәйләкәр Бахира исемле кара пантера чыкты. И Акела һәм сез ирекле халык, диде ул. Минем бу киңәшмәдә хокукым юк, әмма джунгли кануны булай ди. Әгәр яңа бала аркасында бәхәс чыкса, аның өчен йолым түләргә кирәк. Кем түләргә тиеш, бу турыда бер сүз дә юк. Шулаймы? Шулай, шулай, дип кычкырдылар бүреләр. Шәрә тәнле баланы үтерү оят. Теләсәгез, мин йолымга әле генә үтерелгән буйволны өстим. Кышкы яңгырда барыбер үләр ул. Кояш суга чагана, дип кычкырдылар. Әйдәгез, калдырыйк баланы, калсын. Караңгы урманда Шерхан һаман үкерә иде. Үкер, үкер, диде Бахира. Килер вакыт бу шәрәтән сине башкача үкертер. Беләм мин кеше халкын, диде Бахира. Без дөрес эшләдек, диде Акела. Кешеләр һәм кеше балалары бик акыллы. Аның безгә ярдәме дә булыр. Акела кайчанда болса картаячак, ул моны аңлый иде. Баланы ал диде ул ата бүрегә, һәм ирекле халык баласын кебек тәрбияле. Шулай итеп Маугли, Балу һәм Бахира исемле пантера ярдәме белән Сиони тупламына кабул ителде. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цо булас!